så skal jeg, som jeg lovte på søndag, når jeg preka sist, at jeg skal fortsette litt i dag med det tema. Eller, ja, det jo et stort tema som man kan gå ut ifra, så... Men jeg skal rett og slett starte litt der hvor jeg slutta, i Markus 4. Ja, forrige gang så snakka jeg om Guds rike, men da var jeg linka opp imot løftene som Abraham fikk i forhold til det at han skulle ja, arve et stort land, og at han skulle, få en stor ett. Og da snakket jeg også om at det landet handler om Guds rike, da, og at det vi som tror som er arvinger og har det, har fått det rike egentlig. Vi er der i begynnelsen av det, hvis man kan si det sånn. Og i dag skal jeg, har jeg overskrift som heter Guds rike i oss. Så jeg skal snakke mye om hva det handler om, det livet i oss, da. Og hvordan det vokser, hvordan det kan utbre seg. Sånn som løftet til Abraham var, at det skulle bli stort, da. Så jeg skal begynne i Markus 4, vers 30-32. Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilke lignelse skal vi bruke? Det er som sennepsfrø. Når det legges i jorden, er det mindre enn noe annet frø i verden. Men når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster, og får så store grener at fuglene under himmelen kan bygge rede i skyggen mellom dem.» Det er bare én lignelse som Jesus har av veldig mange, som han snakker om Guds rike. Og i den lignelsen her så kan man liksom trekke ut tre ting, da, som man kan si om hva Guds rike, altså hvilken tanke man kan gjøre seg om Guds rike. Og i utgangspunktet så kan Guds rike se veldig lite ut. Altså det kan se stusselig ut. Et sennepsfrø er ikke så veldig stort. Og man kan få en tanke om at ja, hva er dette for noe, liksom? Har det noe for seg? Og jeg tror mange kristne kan tenke det om sitt eget liv. Hva er det egentlig det sennepsfrø inni meg på en måte har å by på, da? Så det kan se stusselig ut. Men vi kan også si om Guds rike at det er i bevegelse og i vekst. Altså, det er snakk om et frø som blir stort. Og vi kan også si at det har et vanvittig potensial. Altså, tenk deg, et sånt bitte lite frø kan bli et kjempetre, hvor det faktisk kan gi ly for flere skapninger, altså fugler, som det sammenlignes med her, da. Så det har et kjempepotensial. Og det som jeg tenker er veldig spennende når vi snakker om de tingene her, er jo at Guds rike er jo i oss. Og det er liksom lett å tenke at den der veksten og det voldsomme skal komme utenfra. Vi tenker at Gud skal komme. Men veksten og forandringene kommer jo innenfra hos oss. Den kommer til å skje fra det som er lagt ned i våre hjerter, til at det blir større og større og større i oss, og til det sprer seg til de vi møter. Og det er faktisk litt viktig å tenke, for veldig mange generasjoner troende har gjemt seg bort på bedehus og så trodd at Gud skal komme og gjøre en kjempegjerning. Men Gud jobber gjennom oss. Så veksten kommer fra oss. Og så kan man jo tenke at all vekst er god, men det er litt viktig å liksom skille mellom hva slags type vekst også. Fordi sånn som man i de siste tiåra, så har det vært veldig fokus på selvrealisering. Det er også en type vekst. Men selvrealisering handler om at, at vi vokser, altså selve vårt vokser. At vi blir større i oss selv. Og det kan jo se veldig bra ut. Vi blir flinkere, vi blir ja, rikere, vi blir sterkere, vi blir ja, som alt som gjør oss større. Men det faktisk en trussel mot Guds rike, på en måte. Det var litt sånn som i Edens hage, så var det det som gjorde at de falt, var jo at de ville bli større i seg selv. Så man på en måte prøve å skille mellom at Gud vokser i oss, eller Guds rike vokser i oss, eller at vi vokser i oss selv. Hva som målet for veksten? Har man andre mennesker som mål for veksten, eller har man seg selv? Så det jo noe å tenke på i hverdagen. Og Gud for vekst. Absolutt. Det kan vi bare se egentlig rundt omkring i naturen. Det bare å tråkke utenfor døra, så ser man at Gud veldig for vekst. For alt som han har skapt i vekst. Det skjer en forandring konstant. Så Gud har lagd det sånn at vi skal vokse. Vi skal utbre oss. Og det ulike sesonger, og jeg tror også at Guds rike sånn. Jeg tror ikke at Gud har gjort det sånn at i det naturlige så skal det være en vekst, men i det åndelige så skal det være noe annet. Gud den samme. Og han ønsker at ting skal vokse, men det de riktige tingene som skal vokse. Og jeg skal bruke litt mine egne lignelser i dag, fordi jeg tror det en grunn for at Jesus brukte lignelser, fordi at det forklarer lett ting for folk. Han hadde å gjøre med bønder og fiskere og diverse, og forklarte det gjennom sånne ting så de lett kunne forstå. Vi har sikkert andre ting vi kan bruke, men jeg som i denne her treningsverden, jeg kommer til å bruke litt den linken og snakke om vekst i kombinasjon med arbeid og hvile. Eller som de sier på treningsspråket, restitusjon. Høres veldig fint ut, men det handler egentlig om å slappe av. Og begge deler kjempeviktig. Ja, det tror jeg også gjelder i den åndelige verden. Men hva det som skjer når vi trener? Noen som tør å prøve seg? Ja, du ødelegger muskler. Mange liksom tenker det at en trener så blir en sterk. Men du gjør ikke det. Hvis du bare trener så blir du svak. Fordi at du ødelegger muskelstrukturen. Du bryter ned muskelstrukturen. Så det er veldig, altså de som holder på i toppidretten, de like viktig for dem å være nøye på hviletid som å være nøye på arbeidstid. Fordi at det i hviletiden at du vokser. Det da du bygger. Det da veksten skjer. Det som viktig i hviletid at du hviler, og at du får i deg riktig energi og i riktig mengde. Og problemet da, hvis du trener og ikke nøye på den hviletiden, så får du en sliten kropp. Kroppen blir brutt ned, og man har ikke noe i. Og det en kjip situasjon å være i, og jeg har vært der. Men det lettere å se det i etterkant. Hvis man ikke har noe kunnskap om det, så har man pushet kroppen og pushet kroppen og pushet kroppen, og så har man ikke fått i seg de riktige tingene etterpå. Så får du en sliten kropp. Og jeg tror faktisk det gjelder litt i det andre livet også. Så jeg skal bruke litt den linken. Men så det jo også noe som heter at hvis du bare hviler, så ikke det bra heller. Det kalles sofagriser. Da får du kan få I deg masse bra energi, og du kan hvile kjempebra, men du får et overskuddslager som ikke til noe, som kanskje blir litt tung å bære etter hvert. Så det heller ikke bra. Da blir man også slapp og sliten. Så det to grøfter å havne I, og jeg tror at vi kan lett se de to grøftene i menighetssammenheng, I en troendes liv. Du har de som jobber og jobber og jobber og jobber og går på en smell. Møter veggen, det veldig mange I menighet som har gjort det. Og så det de som sitter og hører og hører og hører og hører og ikke gjør noen ting. Det litt tydelig, men det sånn det Og ingen av delene egentlig bra. For du ender opp med mennesker som blir passive. Og passivitet, det gir ikke vekst. Ikke for deg selv, og ikke for andre. Så jeg tror også det ting man kan se når det gjelder bønn og bønnesvar. Man kan be om ting. Og så ber man, og så ber man, og så ber man, og så hviler man ikke på de løftene man har fått. Så stresser man hele tiden med at man skal jobbe med å få. Men så ender man bare opp med å bli sliten. Og kanskje ikke ser de tingene som man har fått. Og som I trening så den største feilen man kan gjøre å være utålmodig. Og det tror jeg gjelder oss også, i en troendes liv. Det står ganske mye om tålmodighet i Bibelen, og det så kjedelig å lese det. Fordi at man vil at ting skal skje fort, og kanskje I den verden vi I nå, hvor ting skal gå fort. Det skal skje ting med en gang. Altså, bare man ser på unga liksom at hvis du har to minutter uten et eller annet som skjer, så blir de stresset. Og vi troende har kanskje også blitt litt sånn. Vi vil se ting, det fysiske, med en gang. Og det tror jeg vi kan nå, men I noen tilfeller så tror jeg faktisk vi må vente. Av ulike grunner. Jeg skal slå opp I 1. Korinterbrev. Nå skal vi se her. Kapittel 15. Vers 35 og 38. Eller 35 til 38. Men nå vil vel noen si, hvordan står de døde opp? Hva slags legeme har de? Du uforstandige menneske, det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. Og det du sår jo ikke den planten som kommer opp, men et naken korn av vete eller et annet slag. Gud lar det så få den skikkelse som han ville, hvert enkelt slag for sin. Altså her, det her står I en sammenheng hvor ja, det snakk om hvordan vi kommer til å være når vi kommer til himmelen, holdt jeg på å si, eller når vi får det nye legeme. Men poenget mitt med disse versene her at vi ser her at det noe som må dø. Det noe som en muskel, altså noe må bli brutt ned for at det skal skje en vekst. Og det tar tid før det vokser. Og til slutt så det Gud som gir veksten I hviletid. Da. Altså når frøet lagt ned I jorda, og det brutt ned, Det dødt, egentlig. Så må det ha... Det må ha, hva skal jeg si... Ting som gjør at... Vilkår som gjør at det vokser. Men det Gud som gir det vekst. når tilgangen på de de vilkårene der. Og ordet og fellesskapet blant sånne type vilkår for en troende da. Jeg tror Guds ord noen ganger nedprioritert hos veldig mange, og også bønn også. Man blir kanskje sånn litt desperat når man møter på motstand. Så begynner man å leite og finne fram ting, og det er jo bra det. Men det i hviletida egentlig at den roen skal være der til å lese, til å be, til å på en måte ha fellesskapet, fordi at det da veksten skjer. Og så du sterk nok når den motstanden kommer, det som gjør at du kanskje blir brutt ned litt da. Men så du klar for ny vekst igjen. Jeg leste en litt morsom historie. Det bare en sånn tresetningers historie, men det handlet om en turistbuss som var på tur i et eller annet sted i verden og stoppet på en gammel landsby oppe i Heia. Og så skulle de ut da, ikke sant? Du ser for deg disse turistene som velter ut og skal se om det noe spennende. Og så går de forbi en mann som sitter der, en gammel mann, og så spør de, du, er det blitt født noen store menn her i denne landsbyen? Spør de. Og så tenker han seg om litt, og så sier han, nei, bare babyer, sier han. Men det ganske sånn, vi tenker at vi skal ha det fulle veksten med en gang, men det ikke mulig. Man må gå skrittet for å se den fulle veksten. Og man når ikke et maksimalt potensial uten at det skjer gjennom gradvis vekst. Ingen blir troskjemper over natten. Paulus skriver i Korinterbrevet 15 at han dør litt hver dag. Og jeg tror ikke han sikter bare, selv om han ble veldig mye plaget og forfulgt og ødelagt på alle mulige måter, så tror jeg ikke han sikta til bare det. Jeg tror han sikta til at selve på en måte i Paulus døde litt hver dag. Og han hadde jo veldig mye å skryte egentlig, Paulus, i seg selv. Det skriver han jo også om. Men han beskriver også den her, altså det her med at han dør litt og litt, beskriver han at jeg skal avta og Kristus skal vokse. Og det handler jo ikke om at Paulus forsvinner helt, men at det det her selve i Paulus som han kunne ha vært veldig stolt av, alt det han klarte, alt det han har vært gjennom, kunne han på en måte fronte da. Men han skriver i en av de andre brevene at han regner det som skrap. Og hvorfor gjør han det? Jo, for han ser at den nye skapningen, han har så mye mer, altså det et mye større potensiale i den nye skapningen enn i den gamle skapningen. Stille. Vi kan se det ganske tydelig i den, altså forskjellen mellom den gamle og nye pakt. Noen lever i en tro at den gamle pakt, altså loven og alt det her, skal føre de fram i Guds rike. Ja, de venter på vekkelse, de venter på liksom alle de store tingene gjennom at de flinke til å holde de 10 bud, og de flinke til å være flinke kristne. Men det som at den muskelen som kalles den gamle pakt har ikke det potensialet i det hele tatt. Det ikke mulig for den gamle pakt. Det har ikke det potensialet til å føre folk til Guds rike. Heller ikke at det kan skje en vekst. Det den hadde potensial til, det var å vise Israels folket at de trengte en Gud. At de de kunne ikke frelse seg selv. Så muskelen da, I den sammenligningen her, den var for liten til å frelse folk, til å frelse en verden. I styrketrening så er det liksom flere forskjellige måter å trene styrke på. Noe kalles maksimal styrketrening. Altså da skal du trene sånn at du kan løfte maksimalt. Det meste du kan klare på ett løft. Men før du kommer dit, så må du trene noe som heter muskulær utholdenhet, som handler om å gjøre flere repetisjoner flere ganger med lav motstand. Og så er det noe som heter muskelvekst. Da er det færre repetisjoner og litt mer motstand, men det gjør at muskelen din vokser. Og så kan du trene maksimal styrke. Hvis du begynner på maksimal styrke, så har du ødelagt deg for en god stund. Og hvis vi ser på, hvis man ser liksom Guds rike fra ovenfra, holdt jeg på å si, i flyperspektiv, da, fugleperspektiv, så var det jo nettopp det her at Kristus måtte lide, måtte utholde en smerte for, altså det en innledning til Guds rike, da. Det den der utholdende styrken. Og så ble han lagt som et frø til jorda, for at noe nytt skulle vokse fram. En vekst, en muskelvekst. Og så tror jeg at vi kan se begynnelsen på det som kan vokse fram til å bli maksimal styrke. Og det tror jeg er når vi troende får et full innsikt i hva vi er bærer av, og at vi står sammen om det. Da tror jeg vi er der. Når vi har nådd vår fulle vekst. Jeg skal gå til Hebreerbrevet. Gjør jeg meg forstått? Det er ikke... Dere får skrike ut hvis dere lurer på noe. Ja, Hebreerbrevet 8, 6-7. Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, for han er mellommann for en pakt som er mye bedre og hviler på bedre løfter. For hadde det ikke vært noe å utsette på den første pakt, hadde det ikke vært grunn til å sette en annen i stedet. Men Gud har noe å utsette på den når han sier til folket, altså se, det kommer dager da jeg skal opprette en ny pakt. Som jeg sa, at det var ikke mulig for den gamle pakt. Den hadde ikke det potensialet til å, hva skal jeg si, vi kunne ikke se hele Guds rike da. Vi kunne ikke få den maksimale styrken ved at alle mennesker i verden har muligheten til å bli frelst. Alle har muligheten til å komme inn i Guds rike, til å jobbe sammen. Den sjansen hadde ikke den gamle pakt. Så Gud sier at det er ikke bra nok. Det må skje en forandring. Også i vers 15 i kapittel 9, så er det Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, for at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt. Det er det det handler om. At Gud ser at det trengs noe annet, altså det trengs en annen type muskel som har det potensialet til å kunne samle alle mennesker til en enhet. Og til å samle Gud med menneskene. Så han gir oss Jesus som blir det her frøet som blir lagt i jorda. Som dør. Og så skjer veksten ut ifra det da. Og så har vi sikkert alle sammen vært borte i en nådeforkynnelse som sier at vi ikke skal gjøre noe. Fordi at som sagt så er det jo noen grøfter her i denne verden som vi kan ramle ut i. Og den ene grøfta er ikke noe bedre enn den andre. Og man har kanskje brukt bibelvers også, vet du. Fordi at det klarer man å gjøre hvis man vil. For eksempel at om ikke Gud bygger huset, så arbeider bygningsmennene forgjeves. Og så har man satt fokus på at det er Gud som bygger, og så skal ikke vi gjøre noe. Men det er jo ikke det som står. For det står at vi skal arbeide, bygningsmennene skal arbeide. Men det er Gud som bygger, altså det er Guds jobb er å gi det vekst. Men vår jobb er å jobbe. Men vi skal jobbe ut ifra det som Gud har planta i oss. Det potensialet som ligger i oss mennesker. Da. Og så er det Gud som gir vekst i hviletid. Og om man blir en ikke-arbeidende troende, og hva mener man med det? Det har både med at man arbeider på seg selv. Ikke lover og regler, men Mikka har snakket mye om det her med å ha gode vaner, for eksempel. Altså, opparbeide seg gode vaner er en ting. Men så også det her med å... jeg hadde en preken tidligere hvor jeg snakket om egentlig litt av de samme tingene, men det å hjelpe til i menigheten med ulike ting. Fordi at det handler ikke bare om å få menigheten til å gå rundt, men det handler om mennesker som blir møtt på ulike måter. Men det handler også om hva vi gjør når vi er ute blant folk. Det er en type arbeid. Det å ta seg tid til folk, det å besøke noen, drikke kaffe og prate litt og bry seg om folk, det er en type arbeid. Og hvis du bare flyr fra dør til dør, så vil du til slutt møte veggen, hvis du ikke har de her hviletidene imellom, som bygger deg opp igjen. I de hvileperiodene så vil du på en måte veksten gjøre sånn at du har sjans til større belastning. Da. Men hviletiden er viktig for at du skal orke å ha overskudd til andre mennesker også. Så det er ikke egoistisk å hvile. Det er veldig framsynt å hvile. Jakobs brev snakker mye om de som ikke gjør. og han skriver at hvis man er en ikke-arbeidende troende, så sammenligner han det med en mann som ser seg i speilet, og når han snur seg bort, så har han glemt hvordan han ser ut. Det høres jo helt teit ut. Men det tror jeg handler om at hvis vi vet hvem vi er i Guds rike, altså det som ligger i oss, så vil det føre til at man gjør noe for andre mennesker. Det er, hvis du planter et frø som har den typen frø som gjør at det skal vokse til et eiketre, da. Så er det ikke sånn at det vokser til noe annet. Og Guds rike i oss, det vokser, altså Guds rike blir bare større. Det vokser ikke til noe annet. Så når man vet at man har Guds rike i seg, og at det har noe som betyr noe for andre mennesker, så da gir du det. Da glemmer du ikke hvem du er. Men du husker hvem du er, og så gjør du noe med det. I Hebreerbrevet så står det også om å komme inn i hvilen. Og det står det at det var ikke de som kom inn i Kanaans land som kom inn i hvilen. Der er det snakk om Josva, disse som kom inn i det lovede land. Men det står at det er vi som tror. Og ut fra denne hvilen så handler det om at man vet at man er Guds barn. Man vet at man er rettferdig. Det snakket jeg også om forrige gang. Altså det her å hvile i at man har rettferdighet. Gud har gitt deg fred. Gud har gitt deg glede. Alle de tingene som er inne i Guds rike, de bor inni oss. Og hvis du har den, hva skal jeg si, hvis du hele tiden gir den næring da, i hviletid, så vil det stå fast når du kommer til en storm. Da vil det bære deg gjennom. Jeg tror at de tingene, det med å liksom fylle seg med riktige ting i hviletid, gjør at muskelen vokser. At du tåler mer. At du står stødigere. At du kanskje også står sammen med noen andre også, når det blåser som verst for andre som kanskje ikke har kommet like langt som deg. Men så er du blitt en medhjelper for en som ikke har kommet like langt på veien. Skal jeg prøve å raske på de siste 5 minuttene?
10 minutter.
Ja, 10 minutter. Fint det, Lars. Skal vi se her. Ja, Hebreerbrevet 5, 11-14. Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare siden dere har blitt så trege til å høre. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere må ha melk og ikke fast føde, for den som får melk mangler innsikt i budskapet om rettferdighet. Han er umoden. Men den faste føde er for de modne, for dem som ved Men fast føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt. Å øve på ting, det synes jeg høres ut som litt arbeid. Og hva er det vi skal øve på? Ja, vi skal bruke de sansene som er inni oss, altså åndens, hva skal jeg si, sanser da, på å lære oss ting. Hva er det som er bra, hva er det som ikke er bra? Gode vaner, for eksempel. Og så handler det, altså her er det snakk om folk som kunne ha vært lærere, altså de kunne hatt muligheten til å være der hvor de sto, veldig trygt forankret i rettferdighetens ord, og lærte andre og bærte med seg andre. Men så har de ikke brukt hverken musklene sine eller hviletiden sin veldig godt. Så de er ikke der. De er liksom på første level. Hvor de nesten må bli matet. Og da er det ikke det at det ikke potensialet er der, men de har ikke benyttet seg av det. Og det er vår jobb. Det er vår oppgave at vi faktisk går på de tingene som ligger i oss. Så står det i vers 1 da, i kapittel 6 at derfor skal vi nå legge bak oss det første vi lærte om Kristus. Altså, det er ikke det at du skal glemme de. Men den skal ikke liksom gå på de samme tingene hele tiden, for at, da blir det ikke vekst. Og Gud ønsker vekst. Men du skal søke fram mot modenhet. Det betyr at du skal liksom gå mot noe som det er noe mer. Gud vil noe mer for oss. Jeg tror det mange som kan kjenne seg litt grann i. Jeg kan godt si at jeg kjenner meg igjen, men ikke sant? Man har forskjellige sider av livet sitt også. Noen ting er man kanskje veldig sterk i, mens andre ting er man detter man fort litt vekk. Men hvis man bruker litt tid på å tenke litt over hva det jeg... Hvor føler jeg at jeg kan gå ganske trygt, og hvor det jeg liksom kan gjøre en liten... Ja, kanskje jeg skal finne løfter om akkurat de tingene, for eksempel. Og trene opp muskelen på den siden. Hvis du trener muskelen på bare den ene siden, så blir du sånn... Skjev. Når Jesus reiser opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag, så sier han til disiplene sine at de skal holde seg i ro i Jerusalem. Til de får kraft, står det. En ny kraft ved den hellige ånd som kommer over de. Og nå, de har jo liksom, kan se for dere at de har vært med Jesus nå, tura rundt og løfta opp døde folk og helbreda folk og gitt mat til tusenvis av mennesker. Så kunne jo bare liksom ha sendt de... Bare sendt de ut med en gang, liksom. Bare tur på. Men han sier at nå skal dere holde dere i ro. Nå skal dere ta en time-out, gutter. Slappe av litt i øvre salen i Jerusalem. Og vente på at dere skal få ny kraft. Det skal skje en vekst i dem sin trosmuskel. Hvis du kan se for dere Peter, som fra begynnelsen av var veldig vaiende. Han føyk hit og dit. Det gjorde sikkert de andre disiplene også. Men Peter på pinsedag, det en helt annen mann. Da står han plutselig og preker for tusenvis av folk. Og ikke redd for hverken sitt eget liv eller noen andre sitt liv, sånn sett. Men han... Det er en helt annen mann, og hvorfor det? Jo, for det har skjedd en vekst. Gjennom 3 år, gjennom hvile. Og det var ikke sånn at han hvilte bare etter 3 år, men Jesus og disiplene hadde veldig ofte tid alene også. De hadde måltider sammen. De samlet seg til bønn. Og Jesus underviste dem. Så det var ikke sånn at de turte på hele tiden. De hadde satt av tid til, og Jesus også hadde tid hvor han, det her faller veldig god jord hos meg, han gikk på fjellet, alene, for å på en måte ha sin hvile med far. Og i hvile, når disse disiplene får beskjed om å holde seg i ro, så er de sammen, de har fellesskap, de har bønn, og så venter de på vekst. Og så kommer den hellige ånd. Og pang, inn i livet deres. Og så begynner de å prate masse forskjellige språk i tunger. Og så er det mange som kommer til tro. 3000 mennesker som kommer til tro ved dem sin vekst. Altså det er jo det som er målet med vår vekst. Det er jo andre mennesker. Og da er de klare for nye gjerninger, mer arbeid, mer kjør. Og sånn er det også med oss. Hvis vi går tilbake til det tre, eller det frøet, sennepsfrøet som faller til jorda og som blir et tre, hvis vi ser for seg at det er oss, hva er det handler om? Ja, det handler om at, som jeg nettopp sa, at det handler om at vi skal utvikle oss sånn at vi kan hjelpe andre folk. føre andre folk til frelse, lede de litt på veien. Det står om at fuglene slår seg til i dette her treet og finner hvile. De bygger reir. Som igjen, hva det som skjer i reir? Jo, det skjer en ny vekst igjen. For der det jo egg, og det fuglunger, og det liksom, så utbreder det seg enda mer. Men utgangspunktet jo at vi har et frø inni oss som har vokst. Så det målet med vår vekst, med Guds rike i oss. Målet at vi skal berøre andre mennesker med det som i oss. Så det ikke egoistisk med selvrealisering i Guds rike, hvis du skjønner. Det bra. Til slutt så det jo, jeg bare kom på et sånt veldig godt eksempel på akkurat de tingene her, og det Josef. Josef jo en sånn person som har blitt, altså det jo sånn barnefortelling som alltid går igjen, og det mange ting som altså gøy med historien om Josef. Men akkurat de tingene som jeg snakker om i dag kommer veldig tydelig fram i livet til Josef. Fordi man skulle tro, altså hadde han levd i dag da, og opplevd de tingene, så hadde han jo sikkert gitt opp for lenge siden, fordi at det hadde jo ikke gått fort nok. Det må jo være litt effektive her. Men de løftene som Josef fikk, de gikk jo over mange, mange, mange år. Og han hadde så mange tilbakefall. Men de tilbakefallene handler om, for Josef i utgangspunktet var han litt sånn der cocky. Han var litt høy på seg selv egentlig. Skulle liksom vise seg for brødrene, for han visste at han var favoritten til faren sin. Og jeg tror ikke en sånn person kunne ha ledet Egypt i hungersnød. En sånn person kunne ikke ha gjort det. For han ville kanskje mest sannsynlig bare tenkt på seg selv. Men gjennom å være trofast, gjennom å bygge muskler i motgang og medgang, så kommer Josef til slutt fram til det her, det potensialet som Gud har lagt i ham, da. Og som gjorde at det frelste hele Israels folk også. Og det samme ligger i oss. Det samme tingene ligger i oss. Og vi har muligheten til å bygge i hviletid og jobbe når det tid for å jobbe. Og så har vi mennesker som mål. Utbredelse av Guds rike handler om en og en person. Amen. Amen.